Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Qashoq bir cho'pon qo'ylarini o'tlatib yurarkan ikki kishiga duch keldi.
Sen bir kuni kimning qo'y boqarsan?
Deb so'rashdi ular. Uqba ibn Abu Muatning. Bizni sut bilan mehmon qila olasanmi?
Sut bor kuya, ammo men oddiy qo'y boqarman. Sut bilan mehmon qilishga haqqim yo'q. Menga ishonib topshirilgan narsaga xiyonat qila olmayman.
Xo'p, unda bizga suti sog'ilmaydigan bironta qo'yni ko'rsatgincha. Qo'y boqar suruvdan bir qo'yni ajratdi.
Mana shu qo'y sog'ilmaydi,
dedi. Yuzidan nur yog'ilib turgan kishi qo'yning oyoqlarini kerdi, duo qildi. Birdan qo'yning emchaklaridan sut oqa boshladi. Ikkinchi kishi bironta idish olib kelishini buyurdi, qo'y boqar yonida olib yuradigan sopol tovoqni uzatdi. Sut sog'ildi, avval sutni sog'gan kishi ichdi. So'ngra o'rtog'iga berdi. Qolgan sut qo'y boqarga taqdim etildi. Hammasi ichib bo'lingach, qo'yning emchaklari yana eski holiga qaytdi. Biroz oldin sut sog'ilgan emchaklarga sira ham o'xshamay qoldi.
Ey oliy janob zot, bu qo'yga qanday duo o'qiding? Uni menga ham o'rgatasanmi?
Dedi qo'y boqar.
Oting nima? Otim Abdullohdir. Masudning o'g'liman.
Seni yakka-yu yagona Allohning borligiga ishonishga va butlarga sig'inishdan voz kechishga da'vat etaman. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shularni so'zlarkan, Abdulloh ibn Masudning boshini silar, Alloh senga marhamati bilan muomala buyursin, qulligingda davom etishni nasib qilsin, sen o'rganishga qodirsan, der edilar. Abdulloh kalima-i shahodatni aytdi. Endi u iymon lashkarining jisman zaif, ammo iymoni kuchli bir askariga aylandi. O'shanda mu'minlarning soni 10ga yaqinlashib qolgan edi. Sal keyinroq Talha ibn Ubaydulloh, Abu Ubayda ibn Jarroh, Abu Salama, Arqam ibn Abu Arqam, Usmon ibn Maz'un, Ubayda ibn Xoris ibn Abdumutallib musulmon bo'ldilar. Bir paytlar Yaman tomonlardan kelib, Bani Mug'ira xonadonidan panoh topgan Yosir, u yerda Mug'ira o'g'illari tomonidan Sumayya ismli bir joriyaga uylantirilgan. Bu nikohdan Ammor va Abdulloh ismli ikki farzand dunyoga kelgan edi. Oradan yillar o'tdi va bu bolalar balog'at yoshiga yetdilar. Bir kuni Ammor Makka ko'chalarida aylanib yurganida bir ikki kishining Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida bahslashayotganini eshitib qoldi. Suhbat diqqatini tortadigan darajada qizig'in edi. Shaxsan o'zini ko'rishni xohlardi. U haqda surishtirdi. Nihoyat Arqam ibn Abu Arqamning uyida ekanliklarini bildi va darhol shu tomonga jo'nadi. Suhayb ibn Sanon Rumiy ham o'sha yerda edi. Ammor hayron bo'ldi.
Bu yerda nima qilib yuribsan, ey Suhayb?
Deb so'radi.
O'zingchi yo Ammor, men ichkariga kirmoqchiman va Muhammad Aminning so'zlarini tinglamoqchiman. Mening fikrim ham xuddi shunday.
Birgalikda ichkariga kirdilar. Ma'naviyat olamidan taralib, Muhammad ibn Abdullohning dudoqlaridan to'kilayotgan so'zlarni tingladilar. Bu kalom har jihatdan go'zal va mukammal ekanligiga ishonch hosil qildilar. Ikkisi ham kalima-i shahodat yildirib, iymonli bo'ldilar. Oqshomga qadar Arqamning uyida qoldilar. Ko'p o'tmay Ammorning otasi Yosir, onasi Sumayya va ukasi Abdulloh ham musulmon bo'ldilar. Shu tariqa butun oila a'zolari islom diniga kirgan, ko'ngillari Rasululloh ko'rsatgan maqsadga yo'nalgan edi. Qisqa vaqt o'tib, Usmon ibn Maz'un ham ikki ukasini yetaklab Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keldi. Qudoma bilan Abdulloh akalari singari iymon va islom sharafiga noyil bo'ldilar. Buyuk payg'ambar Hazrati Ibrohim alayhisalomning tavhid dinini tiklash maqsadida hidoyat yo'liga chiqqan, ammo orzusiga yetisha olmay hayotdan ko'z yumgan Zayd bu kunlarda hayot bo'lsa, kim biladi deysiz, qanchalar xursand bo'lardi. Ammo taqdirdan qochib qutulish haqqi hech kimga berilmagan. Ammo Zaydning kichik yoshda yetim qoldirib ketgan o'g'li Said bor edi. Mana shu kunlarda u voyaga yetgan, kamgap, yuvosh, tarbiyali bir o'spirin bo'lgan edi. Uni amakisi hatto boqib olgan qizi Fatimaga uylantirib ham qo'ygan. Saidning singlisi Otikani esa o'g'li Umarga olib bergan edi. Shu yosinda Said bilan Umar pochcha qaynog'i bo'lgan edilar. Ammo pochchalardan biri o'ta tajang, serjahl va dovyurak. Ikkinchisi esa o'ta darajada yuvosh va kamgap. Bir kuni Said haqiqat olamidan kelayotgan bir da'vatga quloq tutdi. Unga Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga ishonish taklif etildi. Haqli bir taklif edi bu. Otasi Zayd mana shunday bir taklifga ro'baro bo'lish, Allohga olib borguvchi eng to'g'ri yo'lning murshidiga qovushish uchun butun vujudi bilan behisob chillalarda o'tirgan edi. Haqqa va ezgulikka chorlovchi bir da'vatga quloq tutmaslik mumkin emasdi. Qisqa vaqt ichida rafiqasi Fatimaning qalbida ham iymon nuri porladi. Shu tariqa yosh er-xotin birgalikda shahodat keltirdilar va musulmon bo'lish zavqini totdilar. Bu orada Hazrat Abu Bakr qizi Asomaning ham musulmon bo'lgani haqida xush xabar keltirdi. Yana Habob ibn Arad, Umayr ibn Abu Vaqqos, Masud al-Kori, Salid ibn Amr, Ayyosh ibn Abu Robiya va xotini Asmo, Hunays ibn Huzofa, Amir ibn Robiya musulmonlarning safiga qo'shildilar. Bir zamonlar haq dinni topish maqsadida uzoq safarga otlangan va xristianlikni qabul qilib Makkaga qaytgan Ubaydulloh ibn Jahsh ham shahodat keltirdi va musulmon bo'ldi. Abu Tolibning o'g'li va Hazrat Alining akasi Jafar, uning umr yo'ldoshi Asmo binti Umay, Xatib ibn Xoris, xotini Fatima binti Muzallal, Xatibning ukasi Xattob ibn Xoris va xotini Fukayha binti Yasor, Ma'mar ibn Xoris, Usmon ibn Maz'unning o'g'li Soyib, Mutolib ibn Ashar xotini Ramla, Nuaym ibn Abdulloh, Amr ibn Fuhayra, Xotin ibn Amr, Utba ibn Robiyaning o'g'li Abu Huzayfa, Vaqid ibn Abdulloh bular yashirin da'vat kunlarida musulmon bo'lganlar jumlasidan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tushgan oyatlarni unut bo'lmasligi va saqlash qulay bo'lishligi uchun yozdirib qo'yardilar. Yozilgan oyatlar qo'lma-qo'l o'tib tarqalar, istaganlar ularni yodlar edilar. Vahiy kelgan paytlarda janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xotiradan chiqarib qo'yishdan xavotirlanib, Jabroil Amin bilan birgalikda qayta-qayta o'qishga va yod olishga harakat qilardilar. Yuksak devondan kelgan amr u zotga faqat tinglashni buyurdi. Ey Muhammad, Qur'onni tezroq yodlab olish uchun
tilingizni u bilan qimirlatmay, pichirlamay qo'ya qoling. Zero uni sizning dilingizda jamlash ham, tilingizda qiroat qildirish ham bizning zimmamizdadir. Bas, qachon biz, ya'ni Jabroil farishta uni, ya'ni har bir vahiyni o'qib bitganimizdan so'nggina siz ham uni o'qishga ergashing. So'ngra uni, Qur'onni bayon qilib berish ham albatta bizning zimmamizdadir. Qiyomat surasi 16-19 oyatlar. Nabiy Akmal bundan keyin yuz bergan holatlarni shunday ifoda etgan edilar. Vahiy holat tugagach, o'z-o'zidan qalbimga jo bo'lib qolardi. Yana bir safar esa xuddi qalbimga kitob yozilayotganini his etaman, degan edilar. Endigi vazifa bu oyatlarni insonlarga bayon etish va ularni islomga da'vat qilish edi. Nabiylik vazifasi ilk bor yuklanganidan beri oradan 2 yil o'tdi. Xattob o'g'li Umarning uyida birdan sevinch qichqirig'i eshitildi. Ertangi kunning buyuk insoni bo'ladigan payg'ambarning sunnatlarini shaxsan o'z hayoti orqali namuna qiladigan va sahobiylarning ilk saflaridan o'rin oladigan bu go'dakka Abdulloh ismi berildi. Ammo Abdulloh shu onda o'ziga bu ismning berilganidan ham bexabar edi. Abu Tolib bir kuni Makkadan tashqarida kezib yurarkan kutilmagan manzaraga duch keldi. Oldinda jiyani Muhammad al-Amin, undan biroz orqada o'g'li Ali birgalikda ibodat qilardilar.
Nima qilyotirsizlar, ey Abul Qosim? Bu tutgan yo'llaringizni qanday tushunsa bo'ladi?
Amakijon, bu Alloh yuborgan dindir. Farishtalarning, payg'ambarlarning va xususan bobomiz Ibrohim alayhissalomning dinidir. Alloh taolo menga ushbu dinga da'vat qilish vazifasini topshirdi. Siz esa, ey amakijon, men uchun eng samimiy, yaqin, qadrli va hidoyatga qovushishni orzu etadigan kishimsiz. Bu da'vatni qabul etishga, qo'llab-quvvatlashga eng loyiq bo'lgan kishim ham sizsiz. Abu Tolib javob berdi.
Ey jiyanim, men ota-bobolarimning dinidan voz kechishga jur'at qila olmayman. Ammo qasam ichib aytamanki, toki men hayot ekanman, biror kimsa senga yomonlik qila olmaydi.
Shundan so'ng o'g'li Ali tomonga o'girildi.
Amakingning o'g'li seni faqat xayrli ishga da'vat etibdi. Undan ayrilma, dedi.
Endi vahiy uzluksiz ravishda kela boshladi. Ey kiyimlarga o'ralib olgan zot, kechasi bedor bo'lib namozda turing, faqat ozgina. U kechaning yarmida uxlab orom oling, yoki uyquni kechaning yarmidan ham bir oz kamaytiring, yoxud unga bir oz ziyoda qiling va Qur'onni tartil bilan tilovat qiling. Zero biz sizga og'ir so'zni Qur'onni tushurajakmiz. Albatta, kechasi ibodat uchun bedor bo'lib turish juda og'ir yukdir. Va lekin u paytda kunduzgi bezovtaliklar bo'lmagani uchun eng to'g'ri so'zdir. Albatta, siz uchun kunduzi uzun, tinimsiz mashg'ulot bordir. Shu sababli kechalari bedor bo'lib ibodat qiling. Parvardigoringizning nomini mudom yod eting va unga butunlay berilib, chin ixlos bilan bandalik qiling. U mashriq va mag'ribning parvardigoridir. Hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zigina bordir. Bas,
siz o'zingiz uchun unigina vakil xomiy qilib oling. Muzammil surasi 1-9 oyatlar. Nabiy akram janobimiz ushbu oyatlar orqali kechalar ham toat ibodat qilishga da'vat etildilar. O'sha kunlari nomi hali tarixlarda bitilmagan bir odam johiliya davrining jirkanch bir odatini amalga oshirish harakatida edi. Bu odamning shiringina sevimli bir qizchasi bor bo'lib, uni juda ham yaxshi ko'rardi. Chaqirgan zahoti "Labbay otajon" deb qoshiga yugurib kelar, ota-onasi uni o'pishar, bag'rlariga bosib, erkalatishar edi. Shunday kunlarning birida u otini eshitib, otasining qoshiga chopqillab keldi. Har doimgidek quchoqqa yotildi. Ota uni qo'llaridan tutdi, ikkovlon birgalashib ko'chaga chiqdilar. Uylaridan hali uncha uzoqlashmagan edi. Ota unga ajoyib va xushta'm oziq-ovqatlar haqida gapirar, yaqinda qarindoshlaridan birining to'yida unga sovg'a tariqasida beriladigan ko'ylak haqida bahs etar edi. Shu asnoda qizcha birdan itarilib yuborganligini his etdi. Ota bola hozirgina yonidan o'tgan quduq qizchani qayta chiqarmaydigan qilib o'z domiga yutdi. Ammo yirtqichlargagina yarashadigan bu ishni qilgan otaning quloqlariga "Yo Abatax, o Abatax" tarzidagi ingroq ovozi keldi. Otaning so'nggi marta eshitgan so'zlari shu bo'ldi. Peshonasida paydo bo'lgan sovuq terlarni artib, yashin tezligida bu yerdan uzoqlashdi. Kim biladi, bechora qizcha yana qancha payt u yerda otajon deya ingragan ekan. Madina davrida musulmon bo'lgan bu odam mazkur voqeani payg'ambarimizga so'zlab berganida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam soqollari xol bo'lib ketgunicha yig'lagan edilar. Bir kuni Umar qavatiga 6 yoshlar chamasidagi qizni olib Makkadan tashqariga yo'l oldi. Xilvat bir joyga keldilar. Umar yelkasidan bel kuragini oldi va chuqur qaziy boshladi. "Nima qilyapsiz, otajon? Nega qaziyapsiz bu chuqurni?" dedi qizi atrofida girdi kapalak bo'lib. "Bu yerga seni ko'maman," deb javob qildi Umar. Qizchaning rangi o'qarib ketdi. Otasini yaxshi odam deb o'ylardi. Ayni choqda otasining biron gapni zoya gapirmaydigan odam ekanligini ham juda yaxshi bilardi qiz. Ko'z yoshlariga to'lgan nigohlari otaga qadaldi. "Otajon, meni o'ldirmang. Meni o'ldirmang, otajon. Sen hiqillamay tur. Meni o'ldirmang, otajon." Bu so'zlardan keyin ham yolvorish behuda edi. Yagona chora qochish edi. Jon shirin qizcha o'lishni istamasdi. Peshonasidan oqayotgan terlarni arta-arta qum qazayotgan Umar birdan "To'xta, to'xta, qochma! Qochma!" deb baqirdi va qizning orqasidan chopa ketdi. Jon holatda qochayotgan qiz bechoraning ortidan yetib kelgan ota dag'al qo'llari bilan sochlaridan tutib siltab to'xtatdi. Shundan keyin sudrab-sudrab chuqurning yoniga olib keldi. Qazish davom etar, go'dakning ko'z yoshlari ham beto'xtov yerga yumalanar edi. Shu asnoda Umar qo'lidagi belkurakni yerga qattiq urdi. Va natijada bir siqim tuproq sochilib, Umarning yuz ko'zi changga belandi. Yerga o'tirib qoldi va ko'zlarini ishqalay boshladi. Otasini bu holatda ko'rgan qizcha sakrab o'rindan turdi. "Otajon, meni o'ldirsangiz, soqolingizni kim taraydi? Yuzlaringizni kim tozalaydi, otajon?" deya barmoqlari bilan Umarning soqollarini taray boshladi. Umar uni ilkis itarib yubordi. Sapchib o'rnidan turib yana qaziy boshladi. Biroz o'tgach Umar to'xtab qoldi, boshini egdi. Bir muddat o'yga toldi. Yig'layotgan qizchasiga ko'zi tushdi. 6 yilga yaqin silab sipalab erkalab kelgan jigari edi. Bunday yaqin kishisining joniga qasd qilish oson emas edi. Orada ko'ngliga bu ishdan voz kechish fikri ham keldi. Qizchasining qo'lidan tutib Makkaga qaytishni ham o'yladi. Shunday qilganida qanchalar sevinardi bu masuma go'dak. Yana hayotga qaytgandek bo'lardi. Kim biladi, hozir uyida qanday alamli damlar kechayotgan ekan. Qanchalar ohlar chekayotgan, ko'z yoshlar to'kilayotgan ekan uyida. Ammo bu ishning boshqa jihati ham bor edi. Umar qizni olib ketdi, qo'llari titrab, orqaga qaytarib olib keldi, deb ustidan birodarlari kulishmaydimi? Umr bo'yi qizi oldidagi vijdon azobiga qanday chiday oladi? Bir necha soniya vaqt shunday fikrlar og'ushida o'tdi. Soatlar, hatto kunlarga tatirli bir-biriga zid fikrlar yashin tezligida miyasidan o'tdi. Shundan so'ng yana bel kurakka yopishib, chuqur qaziy boshladi. Yetarli darajada qazilganiga ishonch hosil qilganida yerda faryod urib yotgan qizcha ham dahshatli fojia soati yetib kelganini sezdi. Yalinchoq nigohlarini otasiga qadadi. Ammo otaning ko'zlaridan olov sachrardi. Qiz yana tez o'rnidan sakrab turdi va takror qocha boshladi. Umar yana qizning ortidan yugurdi, yetib olib qattiq ushladi. Endi qutulish chorasi qolmagan edi. Qizcha hadeb, otajon, otajon deb chinqirar, siltanar edi. Bir latta kabi uloqtirilgan ma'sum vujud chuqurning chetlariga tegib pastga yumalab ketdi. Umarning baquvvat qo'llari tuproq uyumini chuqurga tashlar ekan, oyoqlari so'nggi kuchini yig'ib chuqurdan chiqib ketishga urinayotgan go'dakni bosib turardi. Boshiga shuvillab tuproq to'kilib, ko'zlari ham tuproqqa to'lgan qizcha bir ikki chiranishdan so'ng harakatlari bo'shashdi. Ketma-ket ustiga tushayotgan tuproq uni tobora bosib, nafasini siqa boshladi. Oyoqlari ostidagi vujudining nihoyat chiranishdan to'xtaganini anglagan Umar yengil nafas oldi. Peshonasidagi terlarini artib tashladi va qolgan qutgan tuproqni ham chuqur ustiga tashlab ishini tugatdi. O'sha kecha uyda hech kimning ovozi chiqmadi. Umar har doimgidan ham asabiy edi. Uning bu qo'rqinchli holati uyida biron kimsaning churq etib og'iz ochishiga yo'l qo'ymadi. Faqat qo'llar ora sira ko'zlardan yumalagan yoshlarni artardi.